No hellu rei ja tervetuloa mukaan lepakkosafarille.
Jos sä oot valmis kuulemaan erittäin suoraa puhetta sateenkaarielämästä myös sen ulkopuolelta, niin sä oot kuule ihan oikeassa paikassa. Me halutaan myös rohkaista sua elämään just sun näköistä elämää täysin omana itsenäsi välittämättä muiden mielipiteistä. Safarioppainahan täällä toimii kaapista tulleet Susanna ja Tania.
Tässä podcastissa tullaan kuulemaan villejä tarinoita viidakon piiloista. Niitä löytyy muuten lisää myöskin Instagramista, että lepakkosafari, joten laitapa kuule sekin ensimmäisenä seurantaa ja sitten ei muuta kuin let's go.
No hello rei taas, lepakkosafari, täällä on Tania ja Susanna äänessä. Ja tänään on nyt sellainen hirvittävä, jännittävä, kauhistuttava jakso, että me ajatteltiin Susannan kanssa puhua aiheesta, josta mä en tiedä mitään. Eli Susanna on nyt järjestänyt jonkun pommin tähän aiheeseen, mistä mulla ei ole mitään hajua. Ja tuntuu siltä, niin kuin mä olisin menossa sokkona, täysin sokeena johonkin vessaan keskellä yötä. Niin tää on tosi, tosi ihana tunne. Mutta mitä Susanna, päästä mut jännityksistä, mitä sä oot miettinyt tälle päivälle?
Joo, eli siis mulle tuli yhtäkkiä mieleen tämmönen, että mä haluun tämmösen random fun jakson, mikä olisi vähän tämmönen kevyempi aihe nyt ton edellisen jakson jälkeen. Tämähän on neljäs jakso jo meidän podcastissa. Ja joo, nyt mennään vähän tämmöisellä rennommalla fiiliksellä, koska viime jakso oli aika tiukkaa settiä. Ja joo, lähdetäänkö heti liikkeelle?
Lähetään, mua hirvittää tää jo valmiiksi niin paljon, että mä en pysty sanoa mitään ennen kuin mä tiedän, että mitä sä oot miettinyt.
Okei, ihan ensiksi mä haluan kuulla, että mitä sulle kuuluu?
Mulle kuuluu semihyvää. Mähän oon nyt asunut elämäni ensimmäisen syksyn Kemissä ja voin kertoa ihmiset, että jos mulla on tullut tehtäkö semmonen suhteellisuuden taju tähän tämmöiseen suomalaisten kaamusvalitukseen, nimittäin mä oon itse asunut Tampereella ennen kuin mä tulin tänne ja sitten muutin neljän maakunnan lävitse Merilappiin. Ja siis tää syksy, mikä täällä on ollut, niin siis se pimeyden, tai siis valon puute, on jotakin niin älytöntä, että mä en osannut valmistautua siihen ollenkaan, koska täällähän on pahimmillaan päivän pituus tai parhaimmillaan niin vajaa 2 tuntia. Oho. Eli se tarkoittaa, että aurinko nousee niin kuin 11 ja se auringon nousun hetki on sellainen niin kuin sininen hetki ja sitten 1 se laskee. Ja jotenkin niin kuin mä alan nyt ehkä selviytymään semmoisesta ihan kehollisesta ja hormonaalisesta sokista, kun mä tiedän, yhtäkkiä muutin Lappiin ja en ollut mitenkään niin kuin valmistautunut, mikä se pimeys on. Mutta mitä Susanna sulle kuuluu?
Siis mulle kuuluu itse asiassa kans erittäin hyvää. Siis tosi hyvää. Jotenkin tuntuu, että elämä on nyt oikein ihanaa ja mun mieli on ollut oikein hyvä. Niin kun siis pidemmän aikaa, mikä on siis tosi ihana tunne ja mä oon niin kauan odottanut tämmöstä fiilistä, että mä oikeesti voin sanoa, että mulla on kaikki hyvin.
Sulla on kisadietin, monesko viikko, onks laskeks sä enää?
En laske, siis mulla ei oikeesti mitään hajua. Ekat kisat on huhtikuun eka viikonloppu ja mä en tiedä montako, oisko siihen joku 10 viikkoa ehkä, 8, 9, jotain sitä luokkaa. En oo laskenut enää, mutta kisadietti on mennyt siis tosi, tosi hyvin ja kyllä mua nyt vähän jännittää kun mä näin noi osallistujalistat, mitkä oli julkaistu tonne Suomen fitnessurheilun sivuille. Silloin 2 vuotta sitten, kun mä kisasin, niin silloin yleisessä sarjassa oli 11 kisaajaa. Ja sieltä mä niin kun pääsin 3. Ja sitten siinä Masters-sarjassa, eli 35-39-vuotiaiden sarjassa, niin meitä oli 9. Ja siinä mä sain sitä SM-hopeeta. Ja nyt on niin oikeasti tuplasti enemmän. Apua. Sinne saattaa vielä nimittäin tulla niin kuin lisää nimiä, mutta eilen kun mä katoin niin yleisessä sarjassa, niin siellä oli 22 nimeä ja olikohan niitä 18 vai 19 niin Masterseissa.
Yeah.
Toi siis kertoo myös sen, että toi on niin kuin tosi, siis fitness on vaan niin kuin siitä tulee niin kuin koko ajan suositumpaa ja suositumpaa, mutta mulla on tosi kovat niin kuin odotukset kuitenkin, että mä tuun pärjäämään siellä hyvin.
Jep, joo, ja mä muistan, kun me puhuttiin, kun sä lähdit kisadietille, niin sä olit sillä lailla, että totta kai pitäisi olla parempi kuin viimeksi, mutta sitten justiin puhuttiin siitä, että kun ei sitä voi tietää, että paljonko siellä on ihmisiä, että se, niin kun, se kisa on periaatteessa aivan eri kuin silloin 2 vuotta sitten, niin kun, että se niin, koko porukka niipä. Ja koko massa, mistä se muotoutuu, niin se on ihan eri, niin sitä ei niin kun, vaikea ennustaa.
Niinpä, Totta. Mut joo,
hyvin se menee.
Kuinka käy. Joo, toivotan parasta. Hei, mutta mikäs fiilis sulla on noista ekoista jaksoista, ihan niin kuin yleensäkin?
No siis, mullahan on sellainen fiilis, mä kamppailen edelleen itseni kanssa jonkun sellaisen syyllisyyden kanssa, niin kuin, että mulle tulee hirveän helposti sellainen olo, että mä oon sanonut varmaan jotakin väärää, ja tavallaan niin kuin, vaikka mä en oikein tiedä mitä, niin mulla on yleensäkin sellainen olo, että mä oon varmaan sanonut liikaa tai liian väärin, tai että mä en osannut sanoa niin kuin, en ole osannut sanoa tai on puhunut liian jostain asiasta, mistä ei kuuluisi puhua. Ja mulla on semmoinen epämääräinen tunne niin kuin oikeastaan mun elämässä aina. Ja niin kuin mä oon Susannelle sanonut, että mulla on sun kanssa niin ihanaa tää elämä, kun musta tuntuu, että sulle voi sanoa mitä vaan. Ja sä oot niin kuin aina kaikesta, mitä mä sanon, sillä tavalla, että ei vitsi, tuo on tosi hyvä. Ja sä niin kuin jotenkin kannustat mua. Mutta silti mä huomaan, että mä niin kuin pelkään sitä, että mitä jos mä oon tehnyt jonkun virheen tai kertonut liikaa semmoisia asioita, mitä niin kuin yleinen etiketti sanoisi, että ei saisi kertoa. Niin onko sulla ollut semmoista ikinä?
Siis joo, mä tunnistan tosta itteni ihan niin kuin täysin, koska siis vieläkin tulee, mutta harvemmin enää, mutta siis mähän on esimerkiksi, kun mä oon ollut tosi avoin aina esimerkiksi Instagramissa, mä oon sinne niin kuin kertonut tosi avoimesti mun henkilökohtaisiakin asioita, se on aina ollut mulle vähän niin kuin semmoinen päiväkirja, ja sinne kun mä oon joskus jakanut jotain asioita parikin vuotta sitten, niin mä oon sieltä myös poistanut niitä storeja niin kuin aika pian sen jälkeen, kun mä oon sen julkaissut, koska mulla on aika pian tullut semmoinen, että ei hitto, en mä voikaan sanoa noita, nyt mä sanoin liikaa. Mut sit kuitenkin, kun on tullut niin paljon palautetta siitä, positiivista palautetta, että ihana kun sä kerrot oikeasti, miten asiat on, ja kun kerrot rehellisesti, ja niin kuin, että siitä on kuitenkin tullut tosi hyvää palautetta, se, että mun mielestä sä et ole niin kuin kertonut yhtään mitään liikaa. Ja joo, ei todellakaan, mutta mä tiedän ton fiiliksen, mikä, niin kuin, mikä voi tulla sen joo, jälkeen, sitten, kun on sanonut jotain.
Ja siis se, että musta tuntuu, että se liittyy niin kuin sellaiseen jotenkin sellaiseen, että kun me ollaan sunkaan, niin kuin molemmat, sulla on ilmeisesti, oliko sulla ADD tai joku tämmöinen neuroepätyypillisyys, ja mulla on siis vahva epäily, se ei ole vielä diagnoosi asti, mutta se on vahva epäily, niin kuin, että paperissa lukee, että vahva epäilys ADHDstä, ja se niin kuin, diagnoosi on viimeistelyä vaille, mutta siis sehän nyt on aika ilmiselvää, että mulla varmaan joku on, kun mä oon tämmöinen niin kuin vauhti-ihminen, niin, mutta musta tuntuu, se liittyy myös siihen, että meillä ei tiedäkö varmaan ole sellaista filtteriä ja sellaista suoratinta, mitä jotenkin niin kuin muilla olisi, ja mä oon ainakin mun elämässä ihan hirveästi kärsinyt siitä, että mä oon yrittänyt niinku kaikkeni, että mä saisin sen sellaisen sosiaalisen silmän, mikä muillakin on, että mistä kuuluu puhua ja kuinka kuuluu käyttäytyä ja miten naiset istuu hienosti jalat ristissä ja näin. Mutta jotenkin mä en ole ikinä niinku oppinut sitä ja sitten nyt niinku ehkä yritän oonata sen, että mä saan olla tämmönen ja mä en tahdo kellekään pahaa enkä niinku, tiedätkö, kiusaltani mitään juttuja puhu, vaan suolan tulemaan vaan sitä, mitä niinku mieleen tulee ja se on ehkä mun tapa elää niinku varmaan sunkin.
Joo, ja sitten niin kuin, mulle tuli mieleen semmoinen juttu, että mä oon ainakin niin kuin, aiemmin joutunut pidätellä niin kuin, itteeni, mikä ei ole niin kuin, taas ollut yhtään sitä, että mä en ole pystynyt olla oma itteni, koska on pidätellyt niitä asioita, että ei ole oikeasti voinut sanoa niin kuin, rehellisiä mielipiteitä tai olla just niin kuin oikeasti on.
Ja siis musta tuntuu, että mitä pidempään sitä tekee tuollaista just, että pidättelee itteensä, niin sitä enemmän iteltään menee jotenkin niinku hukkaan, että vaikka se olisikin niin, että me sanottaisiin jotain jonkun mielestä liikaa, niin jotenkin musta tuntuu, että kenenkään ei kannata niinku lähteä siihen, koska lopulta kun sitä tekee aikansa, niin vuosien päästä ei enää tiedä, että kuka täällä kaiken alla olikaan, että kuka sama niinku minä oikeasti oon. Niin jotenkin, niinku, että kaikkia kannattaisi vaan jotenkin ehkä niin kuin, että kaikki saisi olla omia itteensä. No niin kuin meidän podcastinkin niin kuin visio on, niin se on oikeasti tosi tärkeää.
Jep. Ja mulla oli ainakin siis viime vuoden puolella vielä muutama kuukausi sitten, niin mulla oli semmoinen olo niin kuin pitkän aikaa. Ja mä someenkin kirjoitin aika paljon siitä, että mulla oli semmoinen fiilis, että mä oon ihan hukas.
Joo.
Niin kuin, että mä en tunnistanut itteeni, niin kuin, miten mä käyttäydyin. Ja mä olin, niin kuin, tuntui, että mä olin ihan pihalla kaikesta.
Joo. Mitä sä luulet, mistä se sulle liittyy? Niin kuin, oliko se joku, mistä se tuli se fiilis, että sä et tiedä, kuka sä oot?
Mä uskon, että se johtuu niin kuin aika pitkälti noista menneistä asioista vielä. Ja siihen niin kuin liittyy se uupumus ja kaikki muu, mitä siinä oli niin kuin tapahtunut. Ja vaikka mä luulen, että mä oon ne vanhatkin asiat, ne ikävät asiat niin kuin käsitellyt, niin silti silti mä huomasin, että niitä esimerkiksi tuli niinku uniin edelleen ja tuntui, että mun pää oli niinku niin täynnä kaikkea, että se oli semmoinen sekamelskaa. Sitten mulla oli vaan semmoinen niinku, semmoinen olo, että mä en tiedä mitä mä haluan ja niin, kuka määrä se on.
Siis tuli unista mieleen, että pitikin kysyä, että minkälaisia unia sulla on, onko sulla ollut semmoisia toistuvia unia, nimittäin mulla on ollut sellainen uni, missä mä oon istunut mopon kyydissä ja joku toinen on ajanut sitä mopoa ja mä oon niinku, se on ajanut se toinen ihminen ihan hirveän lujaa sitä mopoa ja mä oon istunut siellä takana, tiedätkö, niinku pelkäjän paikalla. Sitten Joo. Mä oon koputtanut sitä tyyppiä niinku, tiedätkö, olkapäähän ja niin, että yrittänyt puristaa, että aja hiljempaa, että mua pelottaa ja mua ahdistaa. Ja sitten se on päättynyt siihen, että se mopo on niinku mennyt mettään. Niin siis terapiassa vaan käsiteltiin just tätä, että tämmöiset unet niinku kertoo siitä, että on kokenut, että ei niinku tavallaan saa olla itse omassa elämässään niinku hallinnassa, vaan on luovuttanut niinku omasta elämästään hallinnan jollekin toiselle. Aivan. Niin vähän sama, niinku, että sullekin on tuommoisia unia, niin minkälaisia unia sä näit sillä?
Siis mä oon nähnyt niinku yhdestä ihmisestä, kuka oli mulle joskus läheinen, niin se, mitä meidän välillä tapahtui, niin se stressasi ja vaivasi mua tosi tosi paljon, ja mä näin niinku hänestä sitten unia tosi usein, ja nyt mä en ole enää pitkään aikaan nähnyt, joten mä luulen, että se myös johtuu siitä, että mä oon niin kun pystynyt itteni kanssa käsittelemään sen asian, ja se on niin kun käsitelty, ja semmoinen olo mulla onkin, että mä oon niin kun päässyt siitä asiasta yli, ja se ei ole enää niin kun semmoinen asia, mikä mua painaa millään lailla.
Mahtavaa. Unet on kyllä jotenkin kertoo paljon siitä, että missä sitä niin kun oikeasti menee.
Totta. Hei, nyt tulee ihan tämmöinen... No. Random kyssäri, minkä mä haluan kuulla. Hei, mikä on sun oudoin tapa, mitä sä teet tai miten sä toimit? Haluatko paljastaa sen?
No mulla on niin paljon outoja tapoja, että mistä lähdetään liikkeelle? Mutta tuli nyt ensimmäinen, sitä on ihan ensimmäinen random asia, mikä mulle tuli mieleen, niin ensimmäinen outo tapa on se, että kun mä menen yleiseen vessaan ja johonkin kauppakeskuksen vessaan, niin mä menen sinne huoneeseen ja mä teen päässäni semmoisen jonkunlaisen tilastollisen laskutoimituksen, että mistä näistä kopeista on todennäköisemmin käynyt vähiten ihmisiä ja mieluiten niin, että ei ainakaan millään isolla hädällä.
Oikeesti?
Joo, että mä en mene siihen ensimmäiseen koppiin, kun mä ajattelin, että semmoinen olla ihan hirveä hätä, niin juoksee siihen.
Joo.
Mutta sitten mä en mene myöskään siihen viimeiseen koppiin, koska mä ajattelin, että siellä on niin kuin joku iso hätä, niin se menee sinne, tiedäkö, yksityiseen turvaan sinne piiloon. Niin mä menen yleensä johonkin siihen keskivaiheelle, toisiksi viimeiseen tai kolmanneksi viimeiseen koppiin, ja mä käyn pakkomielteisesti sen saman laskutoimituksen mun päässä joka ikinen kerta, kun mä menen yleiseen vessaan, että mistä näissä on vähiten käynyt ihmisiä.
Voi luoja, en ole ikinä kuullut tollesta.
Eikö, se on aika outo tapa. Mikä sulla?
Oh my god. Siis mulla tuli tosta mieleen, että kun mähän oon vähän semmonen pöpökammoinen, tai aika paljonkin, niin nettaakin siis aina huvittaa, jos me mennään kauppaan tai jonnekin, tiedätkö, no jonnekin muualle, esimerkiksi salillekin, niin mähän siis avaan kaikki ovet ja kaikki tollaset, mihin mä tiedän, että kaikki ihmiset on koskenut, niin mähän niinku vedän mun takin tai paidan hihan sillä lailla, että mun sormet eikä niin kuin iho kosketa siihen käsi tai siihen, mistä se avataan.
Ollaanko me vähän neuroottisia?
Ehkä, mutta mulla tuli myös yksi siis, kun mä näitä mietin näitä kysymyksiä, niin tää on oikeasti tosi outoa. Tää on niin kuin, okei.
Okay. No.
Tätä siis tapahtuu vain kotona, ei missään yleisissä paikoissa. Mutta kuvitellaan nyt tilanne esimerkiksi, että jos niin kuin... koko meidän perhe olisi niin kuin minä, Janetta ja lapset istuttaisiin tuossa sohvalla. Ja jos joltain pääsisi paukku.
Jos joltain pääsisi paukku.
Ja tai kun on päässyt, niin sitten, no kyllähän niin kuin siihen aina joku sitten on, että hyi, keltä pääsi paukku, että hitto kun haisee ja näin. Niin kaikkihan siihen sanoo, että no en minä ainakaan. Niin mähän teen sitä, että mä käyn, tiedätkö, mä oikeasti pistän niin kuin nenäni niin kuin toisen, tiedätkö, takapuolelle. Mä käyn niin kuin... tai jos joku on esimerkiksi siellä, niin kuin, tiedätkö, viltin alla, niin mä nostan sen viltin.
Että... Kuka jää kiinni? Tulee mieleen, että onko toi semmoinen äiti niin kuin vauva-ajoilta jäänyt tapa, tiedätkö, että sä haistat vauvan vaippaa, että onko täällä iso hätä vai pieni hätä?
En tiedä, mutta mun mielestä toi on niin kuin, ja kyllä noi sanoinkin, että sä oot niin outo, kun sä teet tolle, että miksi sä haluat oikeasti haistella, että kuka on niin kuin...
Siis yleensähän ihmiset niin kuin ei tykkää ainakaan toisten ihmisten pierujen hajuista, että tää on ehkä semi-outo tapa.
Jep. Mutta ehkä mulla on niin kuin pointtina vaan se, että mä haluan käräyttää sen.
Niin, että sä oot valmis kärsimään, että joku jää kiinni siinä.
Joo. Oi luoja. Hei, sitten meistähän on tullut siis erittäin hyviä ystäviä, ja mä ainakin voisin sanoa, että sä oot mun paras ystävä ja oikeastaan ainut.
Ainut ystävä. Kukaan muu ei halua katella meitä. Onneksi me löydettiin toisemme.
Onneksi. Mitä sä arvostat eniten meidän ystävyydessä?
Siis ihan eniten mä arvostan sitä, että esimerkiksi meikäläinenkin teki eilen sen virheen, että mä postasin Instaan mun menneestä elämästä kokemuksia tuolta seurakuntaelämästä, ja mä huomaan, että se on aina semmoinen niin kuin semmoinen no can do -meininki, että mä alan katua sitä niin kuin varttisen jälkeen, kun mun DM räjähtää ja heitterskana hate -meiningillä, niin mutta siis eniten mä arvostan meidän ystävyydessä sitä, että Susanna, sä inspiroit mua niin sikana olemaan oma itteni. Että siis mä en tiedä ketään, kenen kanssa. Mulla on ollut aina vähän niin kuin outoja ystäviä, että ei semmosia NS-normaaleja ole ollut kukaan. Mutta siis sä oot niin kuin jotenkin eniten sellainen, että sun kanssa saa olla just niin kuin on. Ja mäkin, sä oot soittanut mulle silloin, kun mä oon ollut ihan niin kuin itku, semmoisen niin kuin hermoromahduksen partaalla. Sä oot soittanut mulle silloin, ja mä yleensä hyvin harvoille ihmisille vastaan niin kuin silloin, koska mun on tosi vaikea ottaa mun elämässä niin kuin lähelle ketään silloin, kun mulla on oikeasti vaikeeta. Mun on helppo kertoa sitten myöhemmin, että joo, viikko sitten menisin tappaa itteni, mutta nyt menee hyvin. Mutta niin sun kanssa siis se semmonen niin kuin se voi hyvänen aika, sä oot maailmasta se ensimmäinen ihminen, joka inspiroi niin isosti olemaan oma itsensä, että se on oikeasti haavaa mun jokaiselle, eikö siis balsamia mun jokaiselle ikiselle haavalle.
Ihana kuulla, kiitos.
Arvostan hirveän.
Ja siis mulla on ihan samanlainen fiilis susta, ja se, että mulla on niin kuin semmonen, siis tää on ensimmäinen ystävyyssuhde, missä mä oikeesti voin niin kun, mulla on semmonen fiilis, että mä pystyn luottamaan suhun 100%. Sanoisin mä sulle ihan mitä tahansa, niin mä tiedän, että se niin kun pysyy meidän välisenä.
Onpa ihana.
Joo.
Onko sulla ylipäätään, niin kun, mitä sä ylipäätään niin kun etsit ystävältä? Nimittäin mulla tuli yhden ystävän kanssa semmonen, että me päätettiin, että me halutaan ystävyydeltä eri asioita. Mä en tiedä, onko tämmönen yleinen käytäntö, että ystävyyskin on nykyään vähän semmonen, mistä niin kun mietitään, että no tavallaan se on ihan hyvä pointti, että miettii, että mitä siltä niin kun haluaa. Mutta mä oon harvemmin niin kun konkreettisesti miettinyt, että no haluan ystävyydeltä tätä ja tätä. Mutta mitkä olisi sulle semmoisia asioita, mitä sä niin kun arvostat niin kun nimenomaan ystävässä?
Siis mä arvostan kaikista eniten sitä, että siihen ystävään voi luottaa, koska mulla on näissä entisissä ystävyyskaverisuhteissa on tullut niin paljon semmoista, että mä oon oikeasti isketty jossain vaiheessa puukolla selkää.
Hyi.
Niin siksi mun on ollut muutenkin tosi vaikea niinku luottaa yhtään kenenkään. Ja se johtuu myös niinku entisistä parisuhteista, että yleensäkin tämmöinen luottamus on ollut hirveän vaikeaa rakentaa.
Siis merkkaa ihan hirveästi, että sit sä oot niinku antanut mulle sen etuoikeuden, että sä oot mulle niinku luottanut muhun.
Jep. Ja heti alusta asti on ollut semmonen niinku, semmonen fiilis sun kanssa, että mä kyllä pystyn suhun luottaa.
Ihanaa. Ihanaa.
Joo. Sitten kuule tämmönen, että jos sä mietit Tanjaa 2 vuotta sitten, ja sit sä mietit Tanjaa tällä hetkellä, niin mikä on semmoinen isoin asia, mikä on niin kuin muuttunut? Eikä tarvi olla ihan siis se 2 vuotta, vuosi 2 suunnilleen taaksepäin, kun sä mietit, millainen sä oot ollut silloin.
Siis mun läheiset on kommentoinut sitä silloin joskus 2-5 vuotta sitten, että, ja siis mun koko elämän, että kun musta ei ole saanut mitään irti, että mulla ei ole niinku tarpeita, ja mulla ei ole niinku tunteita, ja mulla ei ole mielipiteitä, ja mä oon niinku saippua pala, joka mukautuu, tai vähän sellainen peili, joka mukautuu niinku jokaisessa seurassa niinku sen toisen ihmisen näköiseksi. Ja nyt sitten, kun mä huomaan, että se liittyy aivan täysin mulla niinku kaapissa olemiseen, että ei pystynyt niinku miltään osin olla oma itsensä, että kun piilotti sen seksuaalisuuden, niin myös kaikki muut persoonan puolet niinku oli piilossa. Mutta nyt mä oon huomannut, mikä on toisaalta aika niinku ahdistavaa ja pelottavaakin, että kun on tullut kaapista, niin se oma persoona on lähtenyt, niinku, ei hallitse enää A, seksuaalisuuttaan, mutta B, ei hallitse myöskään sitä persoonaansa, että mä huomaan, että se semmoinen niinku all over the place ja justiin semmoinen sanoo väärät asiat ja reagoi väärin ja ilmaisee tunnetta ja on tiedätkö, kiukkunen feministi, mitä mä oon sitäkin yrittänyt niinku jotenkin piilottaa itsessäni, niin se alkaa niinku ottaa valtaa niinku mun ihan perhesuhteissa ja ystävyyssuhteissa, ja mä sanon semmoisia asioita, mitä mä niinku itsekin ihmettelen, että mitä mä justiin niinku sanoin. Niin se on kaikista suurin ero, ja mä huomaan, että se liittyy täysin siihen, että kun vapautuu niinku seksuaalisesti, niin vapautuu myös se loppupersona.
Ihana kuulla.
Miten sulla? Mä veikkaan, että sulla se liittyy myös suurilta osin siihen, että sä et miellytä enää muita.
Se on se niinku suurin muutos, että ja mä huomaan, että se on vapauttanut mua niin kuin hirveästi, että ei ole niin kuin semmoista miellyttämisen tarvetta, eikä hirveästi enää edes mieti sitä, että mitähän joku tästä ajattelee, jos mä teen näin tai noin.
Siis mun on nyt pakko kysyä tästä, koska mä oon niinku tulossa tonne, mutta mä en ole vielä tuolla. Mä oon niinku siinä, että mä huomaan sanovani ja tekeväni, ja sitten mä sen jälkeen sitä niinku mietin, että mitä muut ajattelee. Niin mitä on tapahtunut siitä, että sä lakkasit miettimästä, mitä muut ajattelee?
Mä en tiedä. Siis mä luulen, että siis terapiassa mä käsittelin näitä asioita aika paljon, ja mä luulen, että mä oon saanut niinku taas sitä itsevarmuutta takaisin, mikä on vaikuttanut niin kuin siihen. Ja yleensäkin se, että mä oon niin kuin itteeni niin paljon tyytyväisempi kuin aikaisemmin. Eli toisin sanoen itse varmempi. Niin se on ehkä niin kuin se asia, minkä on niin kuin muuttanut. Ja se, että nämä ihmiset, ketä mä oon yrittänyt miellyttää, niin mä jotenkin koen, että miksi mä niin kuin ne ei ole oikeasti sen arvoisia ihmisiä, ne ei niin kuin merkkaa mulle, aika rumasti sanottu, mutta ne ei hirveästi merkkaa mulle ne ihmiset mitään, miksi mä haluaisin semmoisia edes miellyttää. Mun mielestä on niin kuin tärkeintä, että mä miellytän itteeni ja totta kai niin kuin tietyllä tasolla myös mun puolisoa ja niin kuin lapsia, mutta siinä on kuitenkin vissi ero, että jos miellyttää niin kuin muita ihmisiä sen takia, että kokis rakkautta tai kokis olevansa jollain lailla hyväksytty.
Joo, mä just mihin sanoin, että se on jännä juttu, että ne ihmiset, ketä kokee, että pitäisi miellyttää, niin on aika monesti sellaisia vaativia ja tuomitsemia ihmisiä, kelle ei riitä omana itsenään.
Jep, ja niille ei riitä mikään.
Niin. Että just niin kun mä katson vaikka sua ja Nettaa, niin mä voin kuvitella, että Netta ei tiedäkö arvioi koko aikaa, että miellyttääköhän Susanna mua, vaan se on niin kun oletusarvo, että sä riität sellaisena kuin sä oot. Todella. Ja sitten siitä hyvän kehästä käsin te niin kun teette toisille ne niin kun sellaisia arvostavia tekoja, eikä niin, että tavallaan koko ajan suurennuslasit, että miten Susanna nyt toimii, että riittääkö se.
Kyllä. Niinpä. Joo, ei tarvitse tehdä asioita, niin, tai ei tehdä asioita sen takia, että kokis ole, tai niin kuin, sä tiedät just mitä mä tarkoitan, tosi vaikea pukea sitä sanoiksi, mutta esimerkiksi ihan niin kuin tällaisia perusjuttuja, ladataan kahvia tai jätetään postit lappuja tai ostetaan toisille vähän protskupatukoita tai jotakin tämmöisiä, niin ne on semmoisia niin kuin rakkauden osoituksia eikä sitä, että miellytetään toista, että nyt Netta varmaan rakastaa mua taas vähän enemmän kuin mä ostin sille protskupatukan.
Siis mielenkiintoinen kysymys tuli mieleen, että mistä tietää, mikä on miellyttämistä ja mikä on niin kuin rakkauden teko, mikä ero niillä on?
Ai niin kuin, että mistä mä tietäisin, että jos Netta esimerkiksi tekee jotain asiaa, että onko se niin kuin miellyttämistä vai rakkauden teko?
Ja sitten vähän niin kuin itsessäänkin, että jos on ollut semmoinen krooninen miellyttäjä, niin mistä tietää, että nykyään joku teko, mitä tekee toiselle, niin on niin kuin puhdas semmoinen rakkauden teko, eikä se, että yrittää miellyttää. Koska mä huomaan, että on helpompi mennä vähän niin kuin päästä päähän, että lakkaa niin kuin, tiedätkö, vaikka perheessäkin, niin lakkaa täysin niin kuin tekemästä hyviä juttuja toisille.
Niin.
Tai mulla on ollut semmoinen vaihe tuossa välissä, että mä niin kuin olin aika semmoinen jopa itsekäs, kun mä niin kuin luovuin siitä miellyttämisestä.
Siis mulla tuli mieleen, että silloin 2-3 vuotta sitten, kun on ollut vielä semmoinen miellyttäjä, niin kyllä mä varmaan osaksi tein asioita. Mulla varmaan meni vähän sekaisin siinä se, että jos mä tein kivoja juttuja niin kuin esimerkiksi netan vuoksi, niin voi olla, että mulla pikkasen meni sekaisin siinä, etten itsekään oikein tiennyt. Että varmasti hain sillä myös, tiedätkö, semmoista hyväksyntää samalla, koska se oli se kuitenkin, mihin mä olin tottunut.
Jep.
Et vaikka mä tein niitä asioita niin kun puhtaasta rakkaudesta toista kohtaan, niin uskon, että siinä on myös ollut varmasti myös sitä miellyttämistä, koska silloin mulla on kuitenkin ollut niin kova menettämisen pelko, mikä taas niin kun, tulee sieltä menneisyyden traumoista. Että mähän pelkäsin ihan hulluna, että Netta jättää mut tai löytää jonkun toisen. Ja oli vähän semmonen, että no kyllä se kuitenkin mut jättää. Mutta jos mä teen, tiedätkö, näin ja näin, niin ehkä se rakastaa mua enemmän. Mä luulen, että siinä on niin kuin meidän alkusuhteessa ollut tämmöistä myös miellyttämistä jollain tavalla.
Joo, ja sitten mä oon kuullut, onko sä kuullut tällaista, että miellyttäminen on tietyllä tavalla semmoinen hallinnan tai manipuloinnin keino parisuhteessa, että sen tavallaan vähän niin kuin pidät sitä ihmistä niin kuin koukussa tai hallitset sitä, että sä niin kuin miellytät sen niin kuin jokaista tarvetta. Et mä oon kuullut, että se on niin kuin aika mielenkiintoinen näkökulma, että vaikka se on niin kuin alistumista vähän niin kuin toiselle semmoinen mielistely, mutta sen kautta voi myös niin kuin yrittää ostaa tai pakottaa sitä toista niin kuin pysymään siinä tai rakastamaan sua, niin
totta.
Jotenkin se on aika mielenkiintoista, että miten se on niin kuin tosi toksinen kehä se miellyttäminen, koska se ei ole pelkästään alistumista ja mielistelyä, vaan se on myös niin kuin toisen hallintapyrkimystä.
Totta, niinpä on. Joo. Itse asiassa mulla tuli joku, olikohan Instagramissa, niin se oli joku riirsi tai joku postaus, niin siinä kerrottiin just tästä.
Joo.
Tästä, ja mä jäinkin sitä miettimään silloin, että niin totta.
Jep.
Että näinhän se on myös. Joo. Hyvä. Sitten hypätään vähän tonne lapsuuteen kautta nuoruuteen. Jos sä mietit sun lapsuutta ja nuoruutta, niin jos sä voisit muuttaa sieltä jonkun asian siitä, miten sut on kasvatettu, niin muuttaisitko sä jotain?
Muuttaisin varmaan sen, että mä oon ollut tosiaan, mua on sanottu, että mä oon ollut tosi herkkä lapsi, että mä oon ollut sellainen, niin kuin, jotenkin mun on tosi vaikea ollut niin kuin pitää puoliani, ja mua esimerkiksi kiusattiin hoidossa, ja sitten mä en koskaan niin kuin laittanut sille vastaan, kunnes mun hoitotati sanoi, että Tanja, sulla on oikeus puolustaa itteensä, ja vasta sen jälkeen mä niin kuin tajusin, että mä voin niin kuin sanoa vastaan, ja sittenhän mä niin kuin sanoin tosi lujasti vastaan, että nyt loppuu tämä kiusaaminen, ja sitten siinä kävi itse asiassa niin, että mä kaadoin sen kiusaajan leikokasaan, kun se jotenkin töni mua, niin sitten mä otin täydellä voimalla sen rinnuksista kiinni ja kaadoin sen leikokasaan, ja se loppui se kiusaaminen.
Joo.
Mutta se kaikki tapahtui vasta sen jälkeen, kun mulle sanottiin, että Tanja, sä saat puolustaa ittees.
Mm.
Jos mä jotakin muuttaisin, niin mä varmaan muuttaisin, siis mä en syytä ketään, koska 90-luku, ja tiedätkö, ei silloin ole mietitty kasvatusta. Lapset on kasvanut siinä sivussa, ja vielä maalaispaikkakunnalla. Mutta jos mä syntyisin nyt, niin mä veikkaan, että mun vanhemmat ja mun kasvatus olisi ollut vähän semmoinen tunne, enemmän niin kuin tunnetta tukeva tai tunteita peilaava, että niin kuin mun kohdalla olisin varmaan elämässä päässyt helpommalle, jos olisi ollut enemmän sellaista tukea sille mun omalle itselle ja semmoista niin kuin tavallaan vahvistusta, että sä saat olla se oma itsesi ja sä saat niin kuin tehdä ja saat puolustaa ja saat haluta asioita. Että mähän ollut lapsenakin semmoinen, että jos mä pyysin vaikka tikkaria ja sitten mulle sanottiin, että et sä saa, niin mä muistan sen tunteen, kun mulle tuli kaupassa semmoinen tunne, että ah, vitsi, mä oonkin tyhmä, kun mä edes kysyn tällaista. Että jotenkin
niin.
Semmoinen ylikiltti ja semmoinen tahdoton. Niin mä veikkaan, että mä olisin tänä päivänä vielä, mun olisi helpompi tänä päivänä diilata itteni kanssa, jos mä olisin saanut sellaista niin kuin vahvistusta sille, että sulla saa olla oma tahto ja sä saat niin kuin olla semmoinen kuin sä oot. Miten sulla?
Mä haluaisin muuttaa sieltä omasta nuoruudesta sen, että mä olisin saanut ehkä enemmän itse päättää niin kuin tiettyyn asteeseen asti niin kuin asioita, ettei se mun lapsuus ja nuoruus olisi ollut niin rajattua. Ja se, että sitä mä niin kuin haluan opettaa myös niin kuin mun omille lapsille. Ja totta kai niin kun, haluan opettaa heille niin kun, asioita, mitkä on oikein, mitkä on väärin, mitä ei kannata tehdä. Ja kertoa kaiken maailman vaaroista, mitä täällä maailmassa voi tulla niin kun, eteen. Mutta silti mä haluan pitää niin kun, mun lapsiin semmoisen hyvän luottamuksen, että meillä on semmoinen luottamus keskenään. että mä en halua niin kuin epäillä koko ajan jostain. Se on sitten eri asia, jos jostain jää kiinni, ne asiat käsitellään sitten, mutta perusluottamus kuitenkin, mä haluan, että semmoinen pysyy, ja mä haluan, että kaikki mun lapset saa olla just semmosia kuin ne on.
Joo, mä voin kuvitella. Ja siis mä oon huomannut, että minkälainen suhde sulla on vaikka sun teini tyttöihin, niin se on jotenkin tosi ihailtava, koska aika monesti äidille tulee vähän semmoinen niporooli niin kuin suhteessa teini tyttöihin, että ei tuollaista, ei saa meikata ja ei mitään tuollaista hömpötystä. Mutta sulla on semmoinen niin kuin, jotenkin tosi semmoinen niin kuin kumppanuudellinen suhde sun lapsiin, minkä näkee ulospäin.
Joo, siitä mä oon siis saanut no, negatiivistakin palautetta, mutta myös positiivista, mitä mä oon saanut, niin kuin, että moni on laittanut mulle ja sanonut, niin kuin laittanut Instagramissa ja sanonut mulle ihan niin kuin kasvotusten, että sen huomaa, että mulla on niin kuin tosi läheiset välit mun lasten kanssa, että, ja semmoinen niin kuin tosi niin kuin rakastava suhde, mutta silti kuitenkin on ne tietyt rajat niin kuin asioissa, että se on, niin kuin, se on läheinen ja rakkaudellinen, mutta kuitenkin pidetään niin kuin rajat, että ei ole mikään todellakaan vapaa kasvatus, että lapsilla on kyllä kotiintuloajat ja kaikki tämmöiset määritelty, että ei ole mitenkään vapaata sen suhteen. Mutta kukin lapsi saa olla just semmoinen kuin on ja heidät hyväksytään just sellaisena kuin ovat.
On kyllä ihanaa, haluaisin olla sun lapsi. Voisiko palata ajasta taakse? Ei vaan, siis mä rakastan mun vanhempia ja mun vanhemmat on tosi rakastavia ja semmosia niin kun, meillä on saanut olla niin kun, aika pitkälti oma, niin kun, että ei ole ollut tommonen rajattu mikä sulla ja se on ollut jotenkin tosi, että voin kuvitella, että siitä tulee semmonen, että siitä pitää testata kaikki, kun on hirveän rajattua.
Niin, on ja siinä helposti tulee sit semmonen, että jos se on niin kun, tosi rajattua siihen esimerkiksi 17-18 vuoden ikään, niin sitten periaatteessa, kun se rajattu elämä niin kun loppuu, niin sitten helposti siinä käy niin, että sitten kokeillaan niin kun kaikki mahdolliset. Niin kun, että siitä, se voi olla niin kun tosi huono juttu, että se on semmoista tosi rajattua.
Joo, ja sitten tosi paljonhan kuulee niin kun justiin vaikka helluntailaisten lapsia, niin että sitten ne menee päästä päähän, että sitten ne alkaa käyttää jotain heroiinia 18-vuotiaana, ja että se on niin kun, se raja, niin se ei ole hyvä, että ne on liian tiukat ne rajat, koska sitten sitä voidaan mennä niin kun aivan sinne toiseen päähän, kun ei ole sitä harkintakyvyä niin kun kasvanut itselle.
Niinpä. Sitten tämmöinen vähän syvällisempi kysymys. Mikä sun mielestä on elämän tarkoitus?
Oi apua. Mä oon elänyt siihen 30 ikävuoteen asti sillä mentaliteetillä, että tämän elämän tarkoitus on saada mahdollisimman monta Jeesuksen seuraajaa ja pelata tämä elämä niin, että ei eletä tätä elämää varten, vaan ikuista elämää varten. Ja sitten mä paloin niin pahasti loppuun, niin kuin mun jaksossa on käsitelty, että tuli totaalinen seinä vastaan. Ja itse asiassa, jos niin kuin tämä kuulostaa varmaan aivan järkyttävältä jokaisen varsinkin kristityn korvaan ja minkä tahansa vakaumuksen omaavan korvaan, mutta mä oon heittäytynyt sellaiseen aivan toiseen ääripäähän, eli semmoiseen hedonismiin ja onnellisuuden tavoitteluun, että nykyään jos mä mietin niin kuin arvomaailmaa, niin joo, kristilliset arvot on mulle jollain lailla tärkeitä, kuten vaikka niin kuin se, että kohtelee maapalloa ja toisia ihmisiä hyvin eikä satuta ketään, mutta yhtä tärkeänä mä pidän sen, että ihminen elää tämän elämänsä sataa lasissa, koska mä oon sitä mieltä, että meillä kukaan ei tiedä, onko kuoleman jälkeistä elämää olemassa, ja vitsi se ärsyttäisi, jos heräisi jonakin päivänä kuoleman jälkeen ja tajuaisi, että oho, tämä onkin pelkkää harmaata, mitä ei ollut tämän jälkeen. Niin mä en siihen enää elämääni uhraa, eli mun elämää kuvaa melkein enemmän tällä hetkellä ei saatanan palvonta, vaan satanismi, jotka on siis kaksi eri asiaa. Eli satanismi tarkoittaa sitä, että eletään semmoiselle vapaudelle ja onnelle. Ja tehdään tästä elämästä niin hyvä, kuin se on vaan mahdollista. Ei tokikaan niin, kuin niin että itsekkäästi muita uhraten, vaan niin kuin nimenomaan niin, että itselle ja sitten niille, ketä siinä omalla ympärillä on, niin niille tehdään mahdollisimman hyvä elämä ja nautitaan tästä elämästä.
Aivan super vastaus. Mietin tätä. Joo, siis todellakin se on. Mä oon niin samaa mieltä, ja kun mä kirjoitin tuon kysymyksen ylös, niin mä mietin, että mikä mun mielestä on elämän tarkoitus, ja mulle tuli niin kun ekana sana, että onnellisuus. Just se, että niin kun oikeasti tekee asioita, mistä tulee onnelliseksi, ja elää semmoista elämää, mitä oikeasti haluaa. Ja hirveätä, niin kun, sit mä mietin, että ihan kamalaa, että että jos mäkin niin kuin eläisin loppuelämän sillä, että mä en olisi oikeasti tehnyt asioita niiden niin kuin eteen, mitkä mulla on ollut ongelmana, esimerkiksi se miellyttäminen. Mm-hmm. Että mä eläisin niin kuin oikeasti tämän mun elämäni vaan tiedäkö miellyttäen muita esimerkiksi.
Mm-hmm.
Niin.
Jep, ja siis mietipä sitä, jos sitten niin kuin oikeasti fakta on se, että voi kuolla koska vaan. Siis me voidaan kuolla tänään tai me voidaan kuolla 80-vuotiaana, niin jotenkin se, että mikään muu ei ole varmaa kuin tämä hetki. Ja jos niin kuin itsekin, jos mä olisin elänyt siellä kaapissa koko elämäni, tai jos sä olisit elänyt niin kuin ihan vaan toisille, niin kyllä täytyy sanoa, että menisi elämä niin paljon ohi, että jotenkin ei auta muu kuin tarttua tähän hetkeen ja tehdä kaikkinsa sille, mitä tällä hetkellä on, ja ottaa siitä niin kaikki irti, mitä tällä hetkellä niin kuin tämä päivä tuo tullessa.
Niinpä. Ja tuohon haluan vielä sanoa, että siis mun edellinen avioliitto, missä mä olin, niin ihan kamala aatella, että jos mä olisin jäänyt niin kuin sitä elämää viettämään, millaista se oli. Mä en muista, sanoinko mä tätä mun ekassa jaksossa, mutta siinähän oli siis semmonen tilanne, että mähän olin siis ihan paskana. Mä oon siis lähtenyt siitä suhteesta 2020 keväällä. Ja se on ollut ehkä silloin 2019 loppuvuotta, kun mä olin vessassa, katoin itteeni peilistä ja mä itkin. Ja sitten mä vaan niin kun totesin, että mun vaan täytyy tyytyä tähän elämään. Että tää on nyt oikeasti niin kun jo, vitsi, monesko kerta, neljäs kerta, kun mä oon naimisissa. Ja että mä voin aiheuttaa, tiedätkö, taas sitä pettymystä muille. Mm. Se oli vaan niin kun se mun ajatus, että mä voin niin kun pettää muita. Tai niin kun aiheuttaa niin kun niille sitä, että taas mä eroon. Et mun täytyy vaan tyytyä tähän elämään. Mutta
luojan kiitos, että mieti, jos sä olisit siellä.
Ihan kamalaa.
Ja siis tää ketjureaktio, mikä on niin uskomatonta elämässä, että kun sä teit ton päätöksen, sit sä aloit netankaa, postasit sun onnesta someen, niin mä oon istunut samaan aikaan Laukontorilla kirjaimellisesti itsemurha-aikeiden kanssa, ja miettinyt, että mun elämä ei ole mitään, mulla ei ole mitään elämää jäljellä, että mulla ainut on se, että joko mä pyörin tässä 80-vuotiaaksi ja kuolen, tai sitten mä kuolen aikaisemmin. Ja se, että mä oon avannut sosiaalisen mediaa ja nähnyt, että sä oot siellä naisen kanssa, niin se on voimannuttanut mua niin sairaasti, että mä tulin rytinällä kaapista 2 vuotta myöhemmin sun jälkeen, tai 3 vuotta, mitä sinne nyt meni, niin 2 vuotta, niin niin ajattelen niin kuin se, että kun sä oot kattonut itseäsi peilistä, niin mitkä vaikutukset sillä on ollut, että vitsi, sä et ole jäänyt siihen 4. avioliittoon, koska mä voisin olla edelleen mun kaapissani, jos et sä ois tullut pois siellä.
Meni kylmät väreet ja itku.
Niin, siis ihmiset miettikää, niin kuin, ei sitä tajua niin kuin omia tekojakaan, että miten ne vaikuttaa. Niin kuin me ollaan tiedätkö semmoista osa semmoista jotenkin tapahtumien jatkumoa toistemmekin elämässä. Että me ei ole Susanankaan tunnettu, ja se on ihan oikeasti ollut niin kuin mulle niin iso asia siellä, että mä muistan sen hetken, kun mä katoin, ja se meni aivan niin kuin semmoinen koko vartalo, semmoinen resonoi niin kuin mun sielussa, kun mä näin teidän kuvan silloin siellä Laukontorilla. Muistan sen hetken.
Vau. Ja tämä on yksi syy oikeasti, miksi me perustettiin meidän Lepakko Safari-podcasti, koska vitsi, mä luulen, että siis monella saattaa olla tämmöinen tilanne, niin kuin mikä sulla on esimerkiksi ollut tai mikä mulla on ollut aikaisemmin, niin se, että kun semmoiset ihmiset oikeasti löytäisi tämän meidän podcastin ja sais sitä rohkeutta, niin kuin, että vitsi, että ei tarvi elää muille ja voi elää itsellensä ja voi olla just semmoinen kuin on. Oi luoja.
Ja siis mä muistan, kun mä kuuntelin silloin, kun mä tulin kaapista, niin Erika Wikmania ihan sairaasti. Siis ihmiset, jos on uskonnollinen tausta, niin vitsi, ne resonoi vaikka niin kuin syntisten pöytäkin, niin voi hyvänä aika. Niin, mutta Erika Wikman laulaa biisissään, että elämästä paljon enemmän irti saa, kun tajuaa, että se ei ole niin vakavaa. Jotenkin näin menee ne lyrikat. Niin siis niin kuin tuokin Susannalla justiin, että okei, sä oot ollut 4 kertaa naimisissa ennen kuin sä löysit niin kuin sun elämäskumppani. Niin so fucking what? Että mitä väliä väliä sillä niin kuin on, että joku avioliittokin on joku niin pyhää, että yhden kerran saa tai korkeintaan kaksi ja sitten se on siinä.
Niin.
Että niin, me just mitä palattiin tähän niin kuin onnellisuuteen ja siihen, että niin monta kertaa saa aloittaa alusta, kun vaan on tarvetta. Ja se on aivan sama, mitä joku muu ajattelee avioliitosta tai jostain muista NS-pyhistä instansseista ja siitä, että se on ihan paskapuhetta, että niissä pitää pysyä, jos ei ole niin kuin hyvä olla.
Jep, ja voidaan jossain jaksossa, jos meillä on semmoinen aihe, että liittyy esimerkiksi tollaisiin asioihin. Itse asiassa meillä on tulossa mahdollisesti jossain kohtaa ainakin se kansikuva on valmiiksi tehty, niin liittyen ehkä naimisiin menoa ja tämmöisiin siis asioihin, niin voidaan sitten käydä vähän läpi noita mun mahdollisia syitä, mikä on siis ajanut mut oikeasti noin monta kertaa naimisiin. Ja kun on niitäkin aika paljon tässä nyt sitten myöhemmin käsitellyt, niin palataan niihin sitten tarkemmin. Mutta sitten mulla tuli semmonen juttu mieleen, että mikä on pahinta, mitä sulle on sanottu liittyen sun seksuaaliseen suuntautumiseen, kun sä oot tullut kaapista ulos?
Mä en ole kuullut sellaisia, mä kuullut siis niitä pahimpiakin, että tämä on sairaus ja semmoista niinku väittelyä, että onko tämä nyt sairaus vai onko tämä synti, että kumpaa se on ja ne on niitä klassisia. Mutta silti mulla jostain syystä kaikista pahin liittyy siihen, että mun läheinen ystävä, joka oli ollut mun paras kaveri käytännössä mun koko elämän ajan lapsuudesta lähtien, 5-vuotiaasta lähtien on ollut mun bestis. Niin kuin mä kerroin hänelle ja mulla oli tosiaan se historia, että mä tulin kaapista ihan niin kuin romuna ja mä olin aivan ihmisraunio ja anoreksian niin kuin, ihan niin kuin, tavallaan syövereissä ja niin kuin, jotenkin ryövyttämä se mun kehokin, mikä se sana nyt sille on. Niin sitten sieltä pohjalta mä tulin kaapista ja sitten mä kerroin tämän mun kaverille, joka on tosiaan uskonnollinen, niin hän oli pitkän aikaa hiljaa siellä puhelimessa ja sitten mä ajattelin, että nyt tää on varmaan katkennut tää puhelu ja ensinnäkin se oli niin vaikea kertoa, että mulla oli ihan niin kuin piti kerätä mun kaikki rohkeus ja mä olin aivan kirkkaan punainen ja hikinen, kun mä kerroin, kun se oli niin vaikeeta. Ja sitten mun kaveri vaan sanoi ensimmäinen lause, kun hän oli ollut hiljaa siellä ja hän tiesi tämän kaiken kärsimyksen ja meillä on kuviakin, kun mä oon ollut osastolla ja mä oon ollut niin laiha, niin hän halusi, että me otettiin kuvat, missä me ollaan mahat vastakkain, että mä niin kuin näkisin, kuinka sairaan näköinen mä oon verrattuna äänäs normaaliin kehoon. Eli hän oli nähnyt kaiken mun kärsimyksen, niin sitten hän oli puoli minuuttia hiljaa siellä puhelimessa ja sitten ensimmäinen lause oli, että Tanja, mä oon vaan sairaan onnellinen ja ylpeä susta, että sä oot hallinnut noita sun impulsseja. Ja sen jälkeen mä olin niin sanaton, koska hän oli nähnyt, mitä se impulssien hallitseminen oli mun elämässä tehnyt, että se viilisi johonkin niin syvälle, että mä en tuu koskaan niinku unohtaa sitä. Mm-hmm. Että ystävä, sä oot nähnyt tämän kaiken, mitä se impulssien hallinta on tehnyt, ja ootko sä ylpeä siitä? Ootko sä ylpeä siitä, että mä niinku, missä pisteessä mä olin? Niin se on ollut jotenkin se, mutta se johtuu ehkä siitä, että hän oli mulle niin läheinen, niin se jotenkin satutti niin tosi paljon sen takia.
Mm.
Mitä sulla? Sä oot kuullut varmaan kaikenlaista saisseja, kun sä oot pistänyt someen siitä jo 2020.
Joo, aika vähän sitä on onneksi tullut, mutta just näitä niin kun, perus, että toi on niin kun, sairasta ja oksettavaa ja huono esimerkki lapsille ja mitä näitä nyt on?
Sulla on kiva, kun tuohon sekoittuu tuo vanhemmuus vielä, koska mikä ei ole niin tehokas ase kuin, niin kuin seimata äitiä.
Jep. Ja siis niin. Ja kun toi ei ole kuitenkaan toi mun seksuaalinen suuntautuminen ei ole sama, ei kun ainut asia, mitä on niin kuin verrattu mun äitiyteen ja siihen, että millaista esimerkkiä mä annan mun lapsille, vaan myös tuo fitnessurheilu on ollut semmoinen asia.
Siis meiltä varmaan pian loppuu aika, mutta mun on pakko kysyä tähän, että siis miten hemmetissä sä oot pystynyt niin kuin pitämään sen, koska se paine niin kuin varsinkin äitiyteen on niin voimakas meidän yhteiskunnassa, niin miten sä oot pystynyt niin kuin olemaan mukautumatta siihen, että jos sä toistuvasti kuulet, että A, sun seksuaalisuus on huono esimerkki, B, sun fitnessurheilu on huono esimerkki, C, sun tyyli ulkonäkö on hyvä, että ei ole huono esimerkki lapsille, kun sä oot naisellinen ja semmoinen feminiininen ja kaunis, niin miten sä oot pystynyt olla mukautumatta siihen, että susta ei tule harmaa tavallinen heteroavioliitossa oleva näkymätön ihminen?
Siis kyllähän noi asiathan meni ihon alle silloin aiemmin ja mulle tuli niistä paha olo ja mä niitä niin kuin pyörittelin päässäni aika paljon, mutta ne on vaan ollut semmosia juttuja, että mä oon vaan niitä tässä vuosien aikana niin kuin käsitellyt ja käynyt läpi ja mä oon jotenkin pystynyt kääntämään noi asiat ehkä sillä tavalla, että mä oon niin kuin ymmärtänyt, että se ei oikeasti johdu musta, mitä nämä ihmiset on sanonut mulle, vaan että se johtuu heistä itsestään.
Joo.
Ja yksi mun suurin opettaja on oikeasti ollut niin kuin Netta, niin kuin, että mä oon Netalle niin kuin niin kiitollinen, että siis hän on oikeasti ollut mun tukena niin kuin tässä nämä reilu 3 vuotta, ja mä oon ollut siis tosi rikki silloin, kun me ollaan alettu suhteeseen. Mä oon ollut just se miellyttäjä, ja mä oon ollut se, että mä oon niin kuin, mun kaikki siis tollaset asiat on mennyt niin ihon alle. Ja sit pikkuhiljaa mä oon niin kuin päässyt niistä eroon. Ja jos mulle niin kuin nyt tulisi tollanen kommentti jostain, niin mä paska piittaisin siitä.
Oikein.
Jep. Hei, mulla oli vielä yksi kysymys täällä, jos me se keritään ottaa nopeasti tähän loppuun, ennen kuin lopetellaan. Mä haluaisin tietää, että, ja tän nyt siis tulee näköjään kuulemaan aika moni muukin, mutta ootko sä teidän suhteessa, niin oot sä semmonen huomion kipeä, tai kaipaatko sä niin kuin huomiota hirveästi sun kumppanilta ja hellyyttä? Ootko sä semmonen, että sä tykkäät hirveästi halailla ja suukotella ja olla lähellä?
Siis, tää on tosi mielenkiintoinen kysymys, koska mä olisin luullut, että mä oon meidän suhteessa toi. Koska Joo. mä olin niin kuin rakkauden kipeä silloin, kun mä aloin innoa tapailemaan, että mä olin ehkä semmoinen 15-20 vuoden niin kuin patoumat oli mulla niin kuin semmoisesta niin kuin rakkaudesta ja semmoisesta, mitä mä olin kuvitellut, mitä se on ja muuta. Mutta siis Ninnu on meillä läheisyyden kipeämpi.
Okei.
Ja Ninnu on semmoinen insinööri, järkevä, hillitty ja rauhallinen ihminen, mutta se on meillä semmoinen niin kuin pandakarhu, joka hakeutuu koko ajan muuhun ihoon kiinni, ja kun se tulee töistä, niin se halaa mua, niin kuin kun mä aloitan meidän välipalaan, se kulkee mun perässä ja halaa mua koko ajan niin kuin takapäin, koska se on niin jotenkin, niin se on niin parasta, mutta musta tuntuu, että se on niin kuin balsamia mun sielulle, koska mä oon ollut hirveän etäinen ennen, että mä löysin esimerkiksi mun puhelimesta semmoisen videon mun vanhasta heteroavilitystä, mitä en ollut muistanut puhelimesta poistaa, missä me hypättiin jossain trampoliinilla, ja sitten tämä mun ex-heterokumppani yritti halata mua siinä, niin mä nauran, kun meillä oli siinä joku hauska juttu, Joo. niin mä nauran ja huudan, että ei, älä. Ja niin mä en niinku halunnut, että hän koskee. Ja samoin mun äiti on sanonut, että Tanja, että kun hän kyllä nyt niinku näkee, että ei teidän suhde ollut aivan normaali, kun mä niinku halusin tyyliin ulkomaanmatkoille äitiä mukaan. Ja en ollut koskaan halunnut halata ja en koskaan halunnut läheisyyttä enkä mitään suukotteluja, niin oli aivan kaikki Joo. tosi vaikeeta. Niin musta tuntuu, että tämä niinku, tää uusi suhde on, että mulle tulisi helposti nyt ne tavallaan samat toimintatavat, että jos mulla vaikka vaivaa joku, niin mä oon hirveän etäinen.
Joo.
Mutta musta tuntuu, että Ninnua niinku hoitaa mua tässä asiassa, että musta tulee koko ajan yhä enemmän niinku läheinen. Ihan, ja rakastan Ninnun niinku läheisyyttä tosi paljon ja haen sitä myöskin nykyään itse, mutta se ei tule multa niinku luonnostaan se läheisyyden hakeminen.
Ihanaa, te ootte kyllä niin match made in heaven.
Eikä?
Yep.
Pumpi teillä, mä veikkaan, että sä oot Susanna enemmän, mutta onko se totta?
En mä tiedä, onko mä enemmän. Siis mähän on semmonen, että mä niin kuin elän huomiolla. Siis, ja tarkoitan nyt Netan huomiota. Vaikka mä oon leijona, ja leijonastahan sanotaan, että leijona luonteeltaan semmonen hirveän huomionhakuinen ja haluaa aina paistatella valokeilassa jne. Niin mä en oo siis semmonen, koska mähän oon loppuviimein tosi ujo. Mähän en nauti siitä, että mua ihaillaan, tai tiedätkö, en halua olla todellakaan mikään niinku huomion keskipiste, mutta Netan huomion keskipiste mä haluan niinku olla. Yeah. Ja siis mä varsinkin ennen siis meidän suhteen alkuaikana, ja voisin sanoa, että varmaan tuossa niinku vuosikin sitten oli vielä sellaista, että mä hirveästi kaipasin siitä, vaikka meillä on aina ollut hellyttää läheisyyttä ja semmoista meidän suhteessa, niin mä tarvin sitä niin kuin tosi paljon tunteakseni niin kuin olevani tai rakastettu ja tiedätkö, että musta välitetään. Niin mä tarvin tosi paljon semmoista. Tarvin edelleen, mutta eri syistä.
Joo.
Että mun ei tarvi niin kuin, mä en tarvi Netan kosketusta läheisyyttä sen takia, että mä tuntisin oman oloni paremmaksi tai siitä, niin kuin, että mua rakastetaan, vaan me oikeasti ollaan niin kuin toistemme lähellä, koska me halutaan ja se on ihanaa. Mä en tiedä niin kuin mitään parempaa muuta kuin vitsi siis olla vaan lähellä, se on niin ihanaa. Mutta siis joo, meillä siis kumpikin on kumpikin on semmosia, että niin kun tykätään olla toistemme lähellä.
Läheisyys, jep. Ja siis piti sanoa vielä tuosta läheisyydestä, että kun se kumppani on oikea, kenen läheisyys tuntuu niin kuin hyvältä, niin siis se on jotenkin sellaista niin kuin ahdistuksen hallintaa myöskin, että mä oon huomannut, että monesti jos mä oon ahdistunut, niin Ninnu, kun mä meen hänen niin kuin rinnalleen ja painan pään vaikka rintaan ja sitten Ninnu silittää mun hiuksia, niin mä tunnen, kuinka se hermosto niin kuin rauhoittuu, niin se on jotenkin ihan uskomaton kokemus, mitä ihmisen läheisyys voi tehdä.
Niinpä. Niin. Mulla menee, siis mulla on mennyt koko jakson ajan niin kuin oikeasti kylmiksi, että mä oon ihan jäästä.
Onko teillä siellä sähkölaskun maksettu?
Siis on. Meillähän on yli 24 astetta täällä sisällä lämmintä. Mm. Meille tuleekin siis toi talkkari tänään nyt vähän kattelee noita, ei kun perjantaina, niin tulee kattelee noita lämpöjuttuja. Siis meillähän on täällä tosi kuuma,
niin,
mutta mä oon ihan jäässä.
No niin.
Voi johtua siis osaksi tuosta dietistäkin, mutta nyt tiedätkö, tämän viimeisen tunnin ajan, niin mulla on mennyt koko ajan kylmikset niin kuin päästä varpaisiin.
Joo, ja me ollaan kyllä puhuttu niin jotenkin ihan niistä aiheista, niin ei se ole ihme.
No niin. Joo. Hei, mitä sä tykkäsit tästä jaksosta? Oliko kiva?
Oli, mutta hirveä. Tuntuu edelleenkin siltä. Tuli mieleen se leffa, se, mikä se on se leffa, missä siellä Sandra Bullockilla on se kansikuvassa se side silmillä. Mulla on semmoinen olo, niin kuin, onko se blind vai?
Mä en tiedä.
En mä muista. Sanokaa, jos joku jaksos kuuntelijoista muistaa, niin kommentoikaa johonkin Instagramiin mielessä. Niin mulla oli semmoinen olo, niin kuin sokea taluttaa sokeaa fiilis, että ei hajuakaan, mitä sieltä tulee. Mä pelkäsin, että se tulee jotain, kuka on sun lesbian crush? Mutta ei sieltä tullutkaan.
Ei todellakaan, eikä sellaisia ole.
Niin, siis onhan täällä yksi täällä kemiläinen, semmoinen punahiuksinen. Mietin, että mä sain punahiuksisen kumppani, sekin on aikamoinen jackpot.
Niin.
Joo. Hmm. No niin.
Ai että. Hyvä, joo, ei nää oli kuule mun mielestä. En mä tiedä, mistä nämä tuli. Mä oon itse asiassa kirjoitellut näitä tuossa parin viikon ajan tonne mun muistiinpanoihin ylös, kun mulle tuli semmoinen fiilis, että joku kerta tehdään tämmöinen jakso. Niin...
Joo, ihanat kysymykset.
Sä voit yllättää mut sitten joku toinen kerta.
Juu, siis todellakin elämän pitää ja mä aion pistää vielä 2 kertaa pahempia kysymyksiä, että valmistaudu kauhulla siihen.
Ylläri.
Joo.
Hyvä. No ruvetaan lopettelemaan tätä jaksoa. Hei, kiva kun oot ollut meidän mukana Lepakko-safarilla. Toivottavasti pidit myös tästä jaksosta. Oli nyt vähän tämmöinen rennompi jakso tähän väliin. Ja hei, muistakaa ottaa meidän Instagrami-seurantaan @lepakkosafari ja heittäkää kommenttia ja kysymyksiä ja kaikkea mahdollista, niin palataanhan taas ensi kerralla.
Yes, moikka!
Moikka!